Այդ խոսքերից Վիլման մի տեսակ թուլացել էր։ Նա այլևս չէր ատում ոստիկանապետին։ Նա կրկին ոչինչ չգիտեր և չէր ուզում իմանալ։ Արդեն զղջում էր, որ եկել էր այստեղ։ Հիմա կուզեր փախչել։
«Միթե ես կարող էի այլ կերպ վարվել»,
հարցրեց Բենի պապը, նայելով բատկիին։
«Ինքդ մտածիր, թե ինչ կպատահեր, ինչ սկանդալ կլիներ, եթե բոլորն իմանային, որ Լասլու ավարին սպանության զոհ է»։
Բատկին համառորեն նայում էր մի կետի։
«Ուրիշներին էլ են սպանել, բոլորիս կարող են սպանել»։
«Ուրեմն ես ճիշտ չեմ վարվել»։
Վիրավորված և իսկույն ցասումով լցվելով բացականչեց ոստիկանապետը։
«Նույնիսկ շատ սխալ»,
կտրուկ հաստատեց Բատկին։
«Սխալ, ինչու»։
«Դրանով հոդու մահացածին ետ չբերեցիր»։
Ոստիկանապետը սևեռու նայում էր հաստելիկ Բատկին, որը համառ և թշնամաբար, չնայելով նրա աչքերին, զայրացկոտ ձայնով շարունակում էր.
«Ավելին, ահա որ խառնաշփոթ մտցրիր»։
Եվ նա հայացք գցեց կնոջ վրա, ջանալով կռահել, պատմել է արդյոք Վիլմային ապահովագրության վկայականի մասին։ Այժմ, մտնելով այդ խոսակցության մեջ, նա սկսեց իր խոսքերը հավաստիացնող փաստարկներ բերել։
«Դու խեղճ այրուց խլեցիր ամուստուն և ազնի վրեժի հնարավորությունը»։
«Որսորդը»։
«Արդեն պարզվել է, որ նա է մարդասպանը»։
«Փախել է»։
«Հիմա հետաքննություն վարել անհնար է»։ «Բացի այդ, դու խորտակեցիր այս դժբախտ կնոջ ապագան»։
Բարերը դժվարությամբ էին հաստում Վիլմային, սակայն նա դադարեց լաց լինել և արդեն իմաստավորված հայացքով նայում էր Փեսային, որն այլևս չէր տիրապետում իրեն։
«Վիլման կորցրել է ապահովագրական 20,000 դոլար. այն վճարում են միայն 2 տարին լրանալուց հետո. հիմա ամբողջ կալվածքը կկորչի. իսկ այդ 114,000 պենգեից կարելի էր բոլոր պարտքերը մարել. ապահովագրական ժամկետը լրանում է միայն հոկտեմբերի 7-ին. իսկ հիմա, քանի որ դա ինքնասպանություն է, ընկերությունը մի ֆիլլեր անգամ չի վճարի. լավագույն դեպքում կվերադարձնի վճարված գումարը. ահա Վասիկ, այդ թե ինչի հասցրեց քո հրաշալի ազնվությունը»։
Ոստիկանապետը կավճի պես սպիտակեց։ Նա ապակիացած աչքերով նայում էր Վիլմային։
«Պարդոն»,
անսովոր կտրուկ ձայնով ասաց Վիլման։ Կյանքի կրիտիկական պահին երբեմն երիտասարդ կանայք ստիպված են լինում խոսել այն ձայնով, որպիսին ունենալու են ծերության օրոք։
«Ինչ դոլարներ, ինչ ես խոսում»։
Փեսան վախեցած նայեց Վիլմային։
«Քեզ հայտնի է, որ 2 տարի առաջ, երբ լացին զբաղված էր խաղող աճեցնելով, Խոմոքսկի խաղողագործների ընկերությունը նրան ստիպեց ապահովագրվել. հիշում ես»։
«Ոչ, նրա առևտրական գործերի մասին ինձ ոչինչ հայտնի չէ. նա ինձ երեխա էր համարում և իր գործերի մասին ոչինչ չէր պատմում»։
Բատկին նայեց իր կնոջը։ «Սա ի՞նչ բան է, զառանցանք»։ «Լացին ոչինչ չի ասել»։ Բլանկան կշտամբանքով նայեց ամուսնուն։ «Ինչու՞ն այս մասին խոսք բացեց»։
«Ասա, ասա»,
լրջորեն ասաց Վիլման։
«Ինձ շատ հետաքրքիր է»։
«Ուրեմն, պատմեմ»։
«Ես պետք է իմանամ այն ամենը, ինչ կապված է ամուսնուս հետ. հիմա ես ուզում եմ ճանաչել նրան»։
Բատկին մի փոքր լռեց։
«Նա շատ ճիշտ վարվեց, և երբ ընկերությունից դուրս եկավ, ես նրան համոզեցի ապահովագրությունը թողնել իր հաշվին, ով գիտե, թե ինչ կպատահի. այդ փողը քեզ 15 տարուց էլ պետք կգա»։ «Ճիշտ է, ինձ համար շատ դժվար էր յուրաքանչյուր 3 ամիսը 1 անդամը վճար պոկել նրանից»։ «Հիմա հուլիսի 7-ին պետք է վճարվեր փողը»։ «Այ հենց այդ պատճառով էլ հիշեցի այդ մասին, երբ այսօր օրացույցը նայեցի»։ Հետո գտա ապահովագրական ընկերության փաստաթուղթը. Ահա.
Բատկին թղթերի տակից հանեց թուղթը և փռեց.
Պետք է ասել, ես այնպես շփոթված էի, որ պետիտով տպագրված կանոնների մեջ հազիվ գտա այս կետը. Կարելի էր հասնել ժամկետի կրճատման 2 տարուց 1-ի, բայց ոչ ոք չէր կարող իմանալ, որ կարող է այսպիսի բան պատահել.
Ինքնասպանության մասին նա խոսում էր մշուշոտ, ոչ մի գնով չուզենալով այդ բառն արտասանել.
Ահա այն.
Եվ Բատկին ցույց տվեց այդ կետը, անգամ բարձրաձայն կարդաց.
Ինքնասպանության դեպքում, որ կկատարվի նշված 2 տարին լրանալուց հետո,
անկախ այն բանից, դա կատարված է հանցագիտակության, թե ոչ հանցագիտակության վիճակում,
պայմանագիրը մնում է ուժի մեջ, և ապահովագրության գումարը վճարվում է. Եվս 3.5 ամիս և 20,000 դոլարը առանց ծպտունի կտահի ինքնոջը. Իսկ հիմա մենք իրավունք ունենք պահանջելու միայն 80-ների գումարը.
Լռեցին, ամեն ինչ պարզ դարձավ.
Ո՞վ է լրացրել մահվան վկայականը։
Ոստիկանապետը սթափվեց, պատասխանեց այն բանից հետո միայն, երբ Բատկին 2 անգամ կրկնեց հարցը.
Այն 3 հերթապահող բժիշկը։
Դե շնորհակալություն,
ասաց Բատկին,
այնտեղ հաստատ նշված է, որ…
Ոստիկանապետը գլխով արեց, իբր այն 3 դեռ գոյություն ուներ նման կարծիք։
Եվ դա իհարկե հասցրեցիք գրանցել չափաբերական մատյանում,
փնփնթաց Բատկին, բոլորը լուր էին։
Դժբախտ դեպք,
բացականչեց Բատկին, դեռևս նայելով ապահովագրության վկայականը։
Գոնե այսպես նշեին, դժբախտ դեպք։
Խնդրեմ, կարելի է նշել,
պատասխանեց ոստիկանապետը։ Բատկին նայեց Վիլմային։
Միայն դատարանի միջոցով, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է դիահերձման արձանագրությունը։
Վիլման քար կտրեց, հետո գունատվելով հարցրեց.
«Ինչպես ես դու պատկերացնում դա»։
«Դիահերձել»,
մրթմրթաց Բատկին։
«Ոչ մի դեպքում»,
ճչաց Վիլման, վերկացավ և կրկին ճչաց.
«Ոչ մի անգամ»։
Բոլորը լուր նայում էին նրան։
«Թեկուզ ինձ տան աշխարի բոլոր գանձերը, ես չեմ համաձայնի, որ հանուն փողի իմ թանկագին, ախ»։
Նա իր դեմքին հպեց փոքրիկ ձեռքերը։ Բատկին կամաց ասաց.
«Ախր դա ցանկալի էլ չէ, առանց այդ էլ ժողովուրդը շշուկներ է տարածում. Հիմա արդեն ոչ ոք էլ չի հավատա, սոսկալի բաներ են խոսում. Թաղման ժամանակ ինչ-որ բան լսեցի, որ սորդն էլ փախել է»։
Վիլմայի գլուխը պտտվեց, նա նստեց, ետ ընկավ, սկսեց արագ-արագ շնչել, ինչպես սովորաբար շնչում են կանայք լաց լինելուց առաջ։ Ոստիկանապետը հարցրեց.
«Ինչ որ սորդ»։
Բատկին վախենում էր խոսել, Վիլման գոռաց նրա վրա.
«Պատմեք ամեն բան»։
«Խեղճ լացիի մոտ էր ծառայում որսորդը. Նա առաջինը վազեց դեպքի վայրը, բայց անհետացավ ավելի շուտ, քան կհասցնեին հարցաքննել նրան»։ «Ախ, այո»,
պատասխանեց ոստիկանապետը։
«Գիտեմ, չէ որ դա տեղի է ունեցել իմ ներկայությամբ»։
«Օհ, դուք ինչու էիք այնտեղ»՝
հարցրեց Վիլման։
«Ինչու էիք խառնվում այդ ամենին»։ «Եվ ինչու ես եկա ձեզ մոտ այն չարաբաստիկ ժամին»։
Բենյամին պապը ձգվեց.
«Տիկին, թույլ տվեք ուղղել սխալս»։
«Ինչպես կարող եք ուղղել»։
«Նախև առաջ հարկավոր է ձերբակալել որսորդին»։
«Բայց չէ որ այդ դեպքում ամեն ինչ նորից կսկսվի»։
«Ոչ, մեկ այլ պատրվակով»։ «Ես հրաման կարծակեմ ձերբակալել գողության կամ դրա նման մի բանի համար»։
«Բավական է, բավական է»,
ճչաց Վիլման։
«Բավ են անարդարությունները. Ինչ կապ ունի այս ամենի հետ խեղճ Անտոնը. Նա բարի մարդ է, և այնպես հավատարիմ էր ամուսնուս. Ինչու պիտի աներ դա? Ախ, ես լսել չեմ ուզում այդ մասին. Այստեղ ուրիշ բան է կատարվում, բոլորովին ուրիշ բան, և ես չեմ ուզում, չեմ ուզում.
Դուք որևէ մեկին կասկացում եք?
Հարցրեց ոստիկանապետը.
Ես ոչ մեկին չեմ կասկացում. Ես չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորել,
պատասխանեց դժբախտ կինը. Եվ ակնթարթային դադարից հետո բացականչեց.
Ես միայն մի բան եմ ուզում իմանալ. ով զանգահարեց նրան ճաշից հետո? Միթե չի կարելի իմանալ, թե ով զանգահարեց նրան ճաշից հետո?
Կարելի է, ասաց Բատկին. Դա կբացահայտվի.
Բայց նույնպես հետաքննության միջոցով. Հոստը գրանցում է հեռախոսային խոսակցությունները, և դա կարելի է պարզել.
Եթե դուք ուզում եք որևէ բան անել,
ասաց Վիլման, սևեռուն նայելով Բենի պապին.
Ապա իմացեք, թե ով է զանգահարել ամուսնուս ճաշից հետո. Ինչ զանգ էր դա, որից անմիջապես հետո նա սայլակ նստեց և մեկնեց քաղաք. Սովորականի պես կանգ չառավ քենակալի մոտ, այլ հյուրանոցում.
Կիմանամ, կիմանամ,
ասաց ոստիկանապետը.
Չէ կիմանա,
պատասխանեց Վիլման, գլուխը ողբերգականորեն օրորելով.
Իսկ ինչու չի իմանա,
հանգստացնելով հարցրեց Բատկին.
Բենիի համար դա բոլորովին դժվար չէ. Նա չի իմանա.
Նույն պահին զանգեց հեռախոսը. Բոլորը ցնցվեցին. Բատկին վերցրեց լսափողը.
Ալո?
Միակ ընթարթից նա շրջվեց Վիլմայի կողմը.
Ֆաբիան այստեղ է, հարցնում է, երբ կարող եք ընդունել իրեն.
Անմիջապես, անմիջապես, իսկույն.
Բատկին խոսեց հեռախոսով. Երբ լսափողը ցած դրեց, սենյակում խոր լռություն տիրեց. Բոլորին ընկճեց այդ ճնշող լռությունը. Թվում էր, թե աշխարը խորտակվել է, իսկ իրենք նստած են կենցաղային ծովի հատակին, քարացած, և լսում են անհայտ հեռվից եկող խորհրդավոր մրթմրթոցը.
«Այն նա կիմանա»,
կամացուկ ասաց Վիլման, և նրա խոնարած թերթերուկներից երկու արցունք կլորվեց. Քառորդ ժամ նրանք նստեցին անխոս, վշտին տրված. Սպասում էին. Այդպես գնացքի է սպասում մարդը, այդպես դագաղի մոտ սպասում է կենթանի մարդը, որին այնքան օտար է մահվան լռությունը. Բայց նա սպասում է, սպասում է մի տեսակ քարացած. Սպասում է, որ կանցնեն րոպեները, և մեկ էլ տեսար հույսի կայծեր կբռնկվեն. Նրանք զանգ լսեցին, և աղախնի ոտնաձայնը, որը գնում էր բացելու շքամուտքը. Բատկին վեր կացավ, և բոլորովին ուժասպառ, հազիվ կանգնելով ոտքերին, գնաց հյուրին ընդառաջ. Նոր հյուրը նոր հուզմունք է առաջ բերում. Ֆաբիանը ներս մտավ թեթևակայլ, շատ նրբագեղ, և համբուրեց Վիլմայի ձեռքը. Վիլման պատասխանեց նրան թեթև ձեռքսեղմումով. Ոստիկանապետը նկատեց այդ բանը, և արյունը հորդեց գլուխը. Ֆաբիանը բլանկայի ձեռքն էլ համբուրեց, հետո ողջունեց Բենի պապին. Նրանք միմյանց ձեռք սեղմեցին, առանց նայելու իրար աչքերի, ճիշտ ինչպես մենամարտիկներ, որ առաջին անգամ են խաչաձևել սուսերները.
«Նստեք, Ֆաբիան»,
ասաց Տիրուհին. Ֆաբիանը միաթոր վերցրեց և մոտ դրեց. Նրանք նստեցին շրջանաձև, ինչպես դա ընդունված է փաստաբանական գրասենյակներում, գործի քննարկման ժամանակ.
«Մի լավ բան ասեք»,
սիրալիր Տիրուհու տոնով ասաց Բլանկան.
«Լավ, Տիրուհի»,
կրկին հարցրեց Ֆաբիանը և քիչ անց ավելացրեց.
«Ես չէի համարձակվի անգամ լավ բան ասել».
Միայն հիմա նկատեցին, թե ինչ գունակ և թորշոմած է նրա դեմքը, ինչ հոգնած են աչքերը. Ֆաբիանի ձայնը մեղմ էր, հաճելի, և Բատկիի զրունգուն ձայնից հետո, որը գնալով բարձրանում էր, Բենի պապի խուլ որոտացող, իսկ մոլեգնության կրակի մեջ ճղճղան ձայնից հետո այն սառը ցնցուղի պես ներգործեց.
«Ինչպես եք զգում ձեզ,
սիրելի Վիլմա։ Դարձավ նա Վիլմային և կամացուկ ավելացրեց. «Դեռ կենդանի եք»։
«Կենդանի եմ»,
հառաչելով պատասխանեց դեռատի կինը։ Նրա խոսքերը Վիլմայի սրտովն էին։ Ֆաբիանը գտավ այն միակ խոսքերը, որոնք պատրաստ էին նրա մեջ կյանքի հավատ ներշնչել։ Բոլորը լուռ էին։ Այնուհետև Վիլման նայեց Ֆաբիանին և ջերմությամբ ասաց.
«Ֆաբիան, պատմեք բոլորը, բոլորը պատմեք. ես, որքան էլ դա զարմանալի է, արդեն գիտեմ ամեն ինչ և ուզում եմ ամեն ինչ իմանալ. ինչպես տեսնում եք, այժմ ինձ համար շատ պարզ է, թե ինչ պիտի անեմ, և ես ուրիշ ոչինչ չեմ ուզում, քան իմանալ բոլորը»։
Ոստիկանապետը փոքրինչ կկոցեց աչքերը։ Նա նկատեց, որ Վիլման, որ մինչ այդ խոսում էր շիտակ և վճռական, այժմ խոսքերն արտասանում էր այն նույն ձայներանգով և արտահայտությամբ, ինչպես այդ Ֆաբիանը, որը մուտք էր գործել այդտեղ խարդախ և խորամանկ ճանապարով, մկամպես։ Ֆաբիանը առաջ խոնարհվեց և նույն մեղմ ձայնով ասաց.
«Դուք ճիշտ եք, Վիլմա. իմանալ նշանակում է հարցելուցել»։
Ոստիկանապետը կտրուկ մի տեսակ հուսահատ շարժում արեց, հետո զսպեց իրեն և հանգիստ նստած մնաց։
«Սիրելիս»,
ասաց Վիլման և շարունակեց, կարծես այդ բառերով օրոր ասելով իրեն.
«Միայն հիմա հասկացա, թե ինչ էր նա ինձ համար. այնքան ցավալի է, որ ես բարի չէի, այնպիսին չէի, ինչպիսին պիտի լինեի. ես ապրում էի ինչպես երես առած մանկիկ, որը բոլորից միայն մի բան է սպասում, որ շոյեն իրեն, որպեսի բոլորը պտտվեն իր շուրջը. ես ոչինչ չէի անում, ես ոչինչ չեմ կարողանում. և իմ այստեղ լսած ամեն բառ ասես ամպրոպ լինի պարզ երկնքում. ես լսում եմ այնպիսի պարզ և այնպիսի արդարացի խոսքեր, և դրանք բոլորը անհասկանալի են ինձ. ես ոչինչ չգիտեմ ամուսնուս գործերի մասին. ասես նա գործեր չի էլ ունեցել. ինչպես կարող էր դա պատահել»։
Բոլորը լուռ էին։ Ի դեպ, Վիլման էլ այդ բոլորը ավելի շուտ ինքն իրեն էր ասում. դա թերևս խոստովանանք չէր, այլ որոնումներ։ կարծես նա հենց նոր էր ոտք դրել ճշմարիտ ուղի։
«Դուք կին եք եղել, Վիլմա», ասաց Ֆաբիանը։
«Կին, ինչ ասել է կին, դա մի սխալ, անառողջ բան է. ես կին չեմ եղել. ես մի լկստված կատուի էի ինչ որ մեկի տանը. հիմա այդ ինչ որ մեկը գնացել է, և կատուն կործանվում է»։
«Կյանքը շատ տևական և շատ տարօրինակ բան է»,
ավելի կամաց ասաց Ֆաբիանը։
«Ով ի վիճակի է այդպես զգալ, նրան էլ տրված է գտնել իրեն»։
Ոչ ոք չհամարձակվեց խառնվել այդ խոսակցությանը։
«Որտեղ էր, Լացին, հինգշաբթի, ճաշից հետո»?
անսպասելի հարցրեց Բենի պապը։ Վիլման ցնցվեց, մի պահ նայեց նրան իբրև աստվածուրացի, հետո հեռացրեց հայացքը։
նա երկար լուռ էր։
«Հինգշաբթի»,
պատասխանեց նա։
«ես նույնիսկ օրերը չեմ հիշում, չգիտեմ, թե որտեղ էր նա»։
նա համառությամբ ցնցեց գլուխը։ զգացվում էր, որ երջանիկ էր գետ մի քանի րոպե անջատվել իրականությունից, կոպիտ փաստերից։ իսկ այժմ այդ դաժան մարդը քաշում է նրան ետ դեպի սոսկալի իրողությունը։
«Բայց դա կարևոր չէ»,
ասաց Ֆաբիանը։
«մի չարչարեք ձեզ ջանալով հիշել. ամեն բան իր հերթին կգա, և ինչ որ ձևով կկարգավորվի»։
«Դա շատ կարևոր է»,
ասաց պապը։
«Ինչու, դու որևէ բան գիտես»?
«Ոչ, բայց տեսնելու համար հարկավոր է իմանալ»։
«Ոչ թե տեսնել, այլ զգալ»,
առարկեց Ֆաբիանը։ Վիլման անսպասելի բարձրացրեց գլուխը։
«Պապ իրավացի է, ինչ շապթի այսինքն նախորդ օրը։ Ամուսինս տանը չէր, մեկնել էր խոդ արյան Յոշիի մոտ։ Ես դա գիտեմ, որովհետև վերադարձավ շատ ուրախ և ասաց. «Արան Յոշիի վարձակալը միանգամայն կարգին մարդ է»։ Ես հարցրի, «Դուք Արան Յոշիի մոտ էիք»։ Նա ծիծաղեց և պատասխանեց «Այո»։
«Այդ դեպքում ամեն ինչ կարգին է»,
ասաց ոստիկանապետը։
Վիլման սարսափով աչքերը հառեց նրան։ «Դուք որևէ բան գիտեք»։
«Ես պարտավոր եմ ամեն բան իմանալ»,
պատասխանեց ոստիկանապետը։
«Ասենք, նա եղել է Արան Յոշիի մոտ, հետո ի՞նչ»։
«Ոչինչ», ասաց ոստիկանապետը։ «Հիմա Ֆաբյանը կարող է որևէ նորություն ասել. դուք հետքի վրա ընկաք»։
Անսպասելի և հեգնական դարձավ նա Ֆաբյանին։
«Այո»,
թշնամաբար դիպուկ պատասխան տվեց նա։
«Ֆաբյան, պատմեք բոլորը»։ «Կոշիկի հետք ենք կտել»,
արտասանեց Ֆաբյանը և իսկույն զզվանք զգաց իր նկատմամբ, և ինչպես լեզուն պտտվեց ասել այդ մասին։
«Այո,
ինքն էլ բոլոր տղամարդկանց նման է, ոչինչ իր մեջ չի կարողանում պահել»։